Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmale häda midagi ja nagu me kuuleme, see ilm jääb niisuguseks veel kauaks ja nagu olen ma siin vihjamisi mõista annud ja kinnitas ka eilene keegi ilmaspetsialist, et juunikuus lumi võib olla maas, seega ettevalmistused lumenäol jaanipäevaks on alanud. Leidsin ühe huvitava killukese, mis ei ole eriti ületanud uudiskünnist, aga mis võib olla hakkab ületama, see on see, et 1. märtsist hakkasid kehtima muudatused liiklusmärkides, ei ole nali niimoodi oligi öeldud, ja neid muudatusi on sadakond. Ma ei kujuta ette, mida teevad need kutid, kes peavad minema andma liikluseksamit, kui sadakond muudatust muudab ära kõik selle, mille nad just olid selgeks saanud. Aga noh, näis, elu läheb edasi, ma panen selle lingi kenasti üles, keda see huvitab see teema. See võib lugeda, nautida, vaadata, võrrelda, kiruda, hüpata, karata, aga põhimõte on liikluses üks. Jää ise ellu ja jäta teised ellu. No see laiene muidugi ka sandistamise, müksamise ja muu peale. Teisipäeval võttis Lõuna-Afrika parlament muide kätte ja alustas Robinal haldusreformi. Kõigi valgete farmerite maa sund võõrandamist. No hääletati muidugi kärina mürinaga selle poolt. Tsitaat, niisugune, et lepituse aeg on lõppenud. Nüüd on õige aeg maad ja varad ära võtta. 2016 opositsioonikutt ütles Julius Malema oli ta nimi vist või Julius või kurat teab, kuidas neid Afrika nimesid hääldatakse koha peal, sest lõpud lõpuks Hollandi laeva kompaniile see värk peaks kõik tuginema, noh, niimoodi olema nagu Hollandi laeva kompani põhjustatud, aga sitaate veel. Me ei nõua valgete inimeste tapmist, vähemalt praegu, see on 2016. Noh, ja nüüd siis läks see kärin mürin lahti, kus juures on teada, et Lõuna-Afrikast tulnud Euroopa Liit nagu eriti pagulase staatusesse panna ei tahtnud. Vist mõned aastat tagasi käis see teema korra läbi siis, kui esimene notimiste laine oli nii, et mis seal saab, tont seda teab, aga ma arvan, et teatud kontingendile annab niisugune värk hoogu juurde. Ma kardan millegi pärast, et ega see ka eriti siin uudiskünnist ei ületa kuigi sellegi tähtsus. Ehk küll ta on teisel pool ekvaatorit võib olla piisavalt suur. Eile sattusin killukese peale, et Narva linn tegi ühe vägeva otsuse ja läks lahti zum zum zum. Naistepäeva kontserdilt. Nimelt otsustati, naistepäeva kontserdil tähendab pääsu eest, otsustati küsida meestel pileti raha, aga naised saavad tasuta sisse. Ja meie soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku arusaama mööda on see ebaseaduslik. Minul tekis kõigepealt hoobil kohe küsimus, kas seadusega peab muutma sisse juurdunud harjumusi, igasuguseid loomulike protsesse või niimoodi. Mõni võib öelda, et see ei ole midagi loomulikku, selle on need kuradi vandid nõukogude ajal toonud, Klara Setkin ja kes seal on. Aga mis see nüüd päeval siis häda on? Võib muidugi naistele igapäev lilli viia nii, nagu ma soovin inimestele igapäev palju õnne, sest üks sekundki ilma õnneta võib sulle põhjustada ikka ülejäänud elu jaoks väga koletu muutuse. Hea küll, ebaseaduslik või mitte ebaseaduslik, aga naistel ju ei keelata pileti ostmist, kui nad seda tahavad osta. Neil on võimalus lihtsalt mitte osta. Ja nüüd sõltub kõik selles, kui isasena mõni naine end tunneb, kui tunneb väga isasena, võib ta osta nõuda endale piletit ja ma usun, et isegi Narvas, kus Putin sul lähemal, nagu ma olen kuulnud, ei tehta sellele takistusi. Aga jah, piletid on olemas ja eks neid saab ka. Vähemalt on teada, et seal tehakse kontserti ja võibolla see piletitrikk oligi selles, et mitte ei hakataks haukuma nüüd, et mis naistepäev jälle Putini mõjud juba tuleb, nagu see meil kombeks on, sest meie ajakirjanikud need on ju mingid kuradi koera pöörirohtu kohati söönud. Vähemalt jääb selline mulje küll, ärge palun jätke selle nimetust meelde ja ärge sööge seda. Noh, kompani laulu küsimus väidetavalt juba 22. veebruaris kihiseb ka. Võeti nimelt ette ja pakuti sõdurpoistele, et valige endale rivi laul. Valiti, ait siih, ait sah, ai velle, et niisuguse teksti variandiga, mida 60-ndatest ma nagu ei olegi kuulnud, aga hiljem tuli neid salme igasuguseid juurde. Ja seal viimases salmis on nüüd, rohkem neid vist ei ole tulnud, juttu vene tiblade tapmisest ja mõned kutid nagu ei olnud sellega lauldes nõus. Ka see jah, paragraf 45 alusel nagu ja meie põhiseaduse paragrafe ma pean silmas, on vast liiga otsene vihje, mida me peaksime hakkama nüüd võibolla ka Eestis viljelema, kuigi see vist on, et keegi hulgub Siberi metsades nagu üks sari mõrtsukas ja muud kui tapab aga vene tiblasid. Ei tea, aga eks need rivilaulud, nende puudumine uute värskete huvitavate haaravate, eks see näitab ka midagi. Ma tean, et üks seltskond Võrumaal vist laulis koguni seda... Kunagi sai sisse lauldud, laual oli 10 viinapudelit, mida saab rivis laulda kohe ikka 100 kilometreid jutte, kui nii palju peaks marsitama. Ma küll ei usu, et üle 50 ette võetakse, kui sedagi lubatakse, aga no ikkagi saab kogu aeg otsas peale alata ja lähed kergesse transsi ja marsid ja keegi tõi juurde 10 viinapudelit ja läheb aga edasi. No muidugi praegu... aktsiisipoliitikat arvestades või seda aktsiisiga nusserdamist võibolla see ei ole sobilik, sest no kus ta neid pudeleid ikka juurde tõi, kui mitte Lätist ja see on jälle nagu suhtumine või ma ei tea mis asi, aga nii tema on. Probleeme on meil siin kimpude viisi lahendajaid. Ei ole kuigi, no, teoreetilisi lahendeid konstrueerida nii mõnelegi probleemile ei käiks isegi, mu meelest, ma ei tea, primaatidele üle jõu iljuti ma vaatasin siin, kuidas Aff sai küllalt keeruliste ülesannetega hakkama, miks siis eestlane ei saa, aga õige vastus on, et seadus ei luba. Kes tegi seaduse? Võt siin oleme, et ise tegime, sest meie ju valisime selle, kes need seadused tegi ja kes veel käsib meil öelda, et me oleme uhked ja õnnelikud, et meil on nii sigaduslikud seadused. Eile tuli mulle kirri, ma ei teagi, kas Inglismaalt või Hispaaniast vahet ei ole, aga selle kirja sisu on oma juhtmõttelt ülioluline. Kiri ütleb nii, ma ütlen kõik sõnad puhtalt välja, nagu siin kirjas on. Vaatan praegu jälle ühte Jaapani televisiooni seriaali, Jaapani köögist ja käsitöödest. Iga kord, kui mingit spetsiaalset klippi näidatakse mõnest teeistandusest või sojakastme tegijast või küünlameistrist, siis selgub, et seda poodi peetakse juba üle 100 aasta või seda käsitööd tehakse samas peres juba 300 aastat. Siin on tekkinud terve võrgustik tüübid, kes mäletavad, oskavad ja teevad ja teised tüübid, kes oskavad hinnata ja austavad. Eks seda oleks meilgi vaja nii mõneski valdkonnas ja kui raha ei dikteeriks, et need asjad tuleb tellida Hiinast, kui raha ei kägistaks meid igast kaarest. Muide hommikul kuulsin, unustasingi Õhtulehest vaadata, oli herr Tamming seal intervjuud andmas, aga juba raadios hoiatati, et kõigepealt räägitakse, et Tamming sööb isukalt kohvikus, ma ei tea, manna või herkula potru, tema ümarguse prilliklaasid sillerdavad, nende taga on kavalad silmad, ühesõnaga läilu, nii nagu õpetatakse artiklit pikemaks venitama ja asjast ei midagi. No põhimõtteliselt asi oli siis selles, et Tamming ütleb, et sajandi lõpuks on lääne tsivilisatsiooniga kööga ja rahandus tapab end ise ära, sest 71. aastal raiuti raha lahti igasugustest väärtustest ja ta kehtib ainult sunnimehanismi ja võlana. Meil ei ole millestki rääkida, kui inimkonna nürimeelsusest. Selle juures ja loomulikult see nürimeelne osa kaob ja loomulikult tuleb peale kulddinaar, millest rääkis Kadafi. Seda asja aetakse ju edasi, tema oma järel tuli ja tegelevad sellega. Meil see muidugi uudiskünnist eriti ei ületa, aga nii ta on intressi vaba kindlal väärtusel põhinev majandus. No, jah, ei, meil on vaja ikka vaadata, kuidas noored pered saaksid laenata. Pole midagi parata. Idiootenland, nagu ütlevad klassikud. Täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Jumada alakira 1439 või 2. märts 2018, ehk siis 15. sadar 5778 või 2. urbegu 10231 või juuliusepäev, mida on õnnistatud arvuga 2,458,179, kui te saate aru, millele ma sellega vihjata tahan. Mina ei saa aru. 1864. aastal alustas Tallinnas tegevust Eestimaa provintsiaalmuuseum. Panete tähele, see oli 1864. aasta. Selle kutsus ellu Eestimaa kirjanduse ühing. Ja eksponaadid olid selle sama ühingu kogudest, ehk siis liikmetelt kokku korjatud. 1939 sõda oli veel kaugel, kuid samas nii lähedal, igal juhul Eesti malemeeskond võitis Kaunases Leedut 10-6. 1992 Tallinnas Toompeal Kohtu tänav 6 Eesti Teaduste Akadeemia presiidiumi saalis toimus Eesti vabamüürlaste seltsi Fööniks asutamiskoosolek. Niisugused on need sündmused läbi aja. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on laekunud inimene, kes on tuntud Tallinna televisiooni ekraanilt ja oma varasemate tegudega loomulikult Andres Raid. Täna teema on meil nüüd niisugune, et eks me näpime seda mõlemad nagu kassi poeg peegli tagant midagi, sest endaks me seda ju ei tunnista, aga vaat seal peegli taga, seal võib olla tont teab kes. nii et võtame ette selle sama, no lauldi siin ait sih, ait sah, ai velled, huvitava tekstiga, venekeelne sõdurkond või kuidas neid nimetada, kaitse isikkond on solvunud, sest seal on vene tiblade tapmisest juttu ja järelikult me peaksime hakkama näppima niisugust õhk, õrna, habrast ja ürg tugevat kaikana mõjuvad teemat, nagu võt see eestlane eestlaseks olemine, mis see on Eesti riik ka, nagu me kõik kuulsime presidentinna kõnest, me oleme ju uhked ja me oleme niisugused ja me oleme naasugused ja kui kõik kokku panna, siis tekib üks kuradi känguru, suured tagajalad, et hüppata kui tiiger ja piisikene peake seal otsas, kus ei saa ühtegi suurt mõtet ollagi. Andres, hakka peale kuskilt.
No kui sa selle lauluga pihta hakkasid, siis ma ei ole päris kindel, et see on originaal tekst.
Mina ka ei ole, muide, ma lugesin seda versiooni ja minu meelest see, need mõned salmid on tekkinud, õigemini toodud sisse kuskilt mujalt ja hiljem, sest see, mida ma ütleme 61. 62. niimoodi möödunud sajandil fikseerisin, oli natuke teissugune.
No tihti peale on ju komme ka niisugune, et tekstid ajas muutuvad lihtsalt, mingisugune väike fraas läheb teiseks. Ja ongi kõik kogu lugu, aga nende laulude puhul on nüüd päris imelik, et võt siin me oleme mõnes mõttes ainulaadsed. Ei lasta rahulik olla lihtsalt eestlasena, et peab pidevalt võitema ja selgitada välja, kes on see õige eestlane, et no, eestlaseks olemiseks tuleb siis kogu aeg kas kellegiga võitlust pidada või mis või kuidas. Aga olgu peale. Ja üks teine nüans on siin veel, kui räägitakse, et metsaääres oli kena neiu, kelle sõduriselt leidis, kes viidi ära Siberi, musta silmne.
Ja sinu sõstra mustad
sõstra mustad silmad, just nimelt. Ja see ei viita küll sellisele linalakale või siis no, kõik võimalikest ette kujutustest eeskätt meile tuntud Eesti talusüdrukust või siis isegi linnapreilist. Sõstra silmad olid no, pruuni silmne võib muidugi siin maal üsna laialt kohata, kõigi ta on ka mitte dominant või retsessiivne, aga sellegi poolest. Ja must silm sai siin olla tol ajal ilmselt küll ainult must lannal.
Otsi tšorne.
Ja, otsi tšorne. Ja mis...
Bill,
aga siin ei ole muidugi tegelikult maitsed, ei küsi armastus täpselt samamoodi. Ja miks ei võiks see mustlas näiu olla nii väga kaunis, kes jättis noore armastaja tulisesse hinge, kustumatu jälje. Ja loomulikult, kui ta väevõimuga minema viidi, teeb ikka tusaseks küll. Ja tolle ajal oli võibolla meestel veel selline kihk veres ka, et pruudi pärast tasus ikka löömaks küll või lööma no, üles kiskuda.
Võis lööma hakata küll, see ja. On loogiline. Aga see salm tundus mulle juba iidamast-aadamast võõrkeha.
No oot ongi, mul tuli see üks päev see laul meelde enne, kui see kogu see kohutav kisa lahti läks. Ma ei tea, tekitati ju tühjast tähjast ka midagi, aga olgu pealegi. Siin on ju mingis kohvikus pool aastat tagasi umbes tulin välja ja seal kaks sellist... üsna nooblilt viietatud keigarit, aga näha oma soo iharat ja siis nad ei jaganud midagi ära ja väga naljakas oli, mis moodi oma vahel asju uiendati. Siis üks tegi nagu kassi liigutuse väljas sellise käpaksega. Ja siis lubas, küll ma sulle Facebookis näitan. Selle asemel, et anda no vastu kõrvu seal samas või
virtuaal kisma.
Jah, aga ma sulle Facebookis näitan. See mõjus mulle kuidagi, tuli see peale, mõned istusid punkrites, kannatasid sääski, nälga ja hamba valu ja kõike muud valusid sinna otsa ja olid valmis ka oma selle elu natukse andma, mingi üllama idee pärast füüsiliselt vaenlasega kokku minna. või vastasega. Aga nüüd ma sulle Facebookis näita. See jäi minule kuidagi niimoodi.
Kas sa tahad nüüd viidata sellele, et tõeline eestlus on Facebookis? See on nagu tänapäevane metsavendlus, kus oma nägu ei näidata, kus võibolla kasutatakse võlts identiteete ja siis on ma need kuradi, värdjad, vandid, tead ja noh, järgneb ikka niimoodi, et on... Peasi, et keegi ei saaks teada, kes see oli. Aga ma võitlesin, no nagu tabamata imes.
Võt, on, seda on küll, jah, tihti peale. Ma ei tee sellest mingisugust saladust, ma olen aastaid püüdnud jälile saada tegelikult. No ilma igasuguse irooniat ja naljategemiselt selle sõna eestlus kui sellise lätetele. Ja paraku tuleb tunnistada, et siiamaani ei ole see mul õnnestunud, ehkki küll Tuglas, noor Tuglas, ma mõtlen, koos oma seltskonnaga on isegi välja andnud sellist ajakirja nagu eestlase, vabandust, eestluse verstapostid. Ja seal kirjeldatakse ka kõik võimalike liikumisi ja suundumusi, aga sellist määratlust, mis asi see tegelikult isenesest on, selle juurde ei ole jõudnud ja üha enam paistab siit välja selline konstruktsioon, et tegemist ongi mingisuguse abstraktsiooniga või ettekujutusega, mis igal ühel, kas on olemas või ei ole olemas, kas siis naerab selle üle või vastupidi on see mingisugune uhkus asi, aga see on iga inimese peas loodud mingisugune paradigma või konstruktsioon, millest lähtutakse ja kujutatakse millegi pärast ette, et teisel on see samasugune. Ja siit tulevad erinevad, kellelegi on, nagu riigigi puhul, kellelegi on see samastatav näiteks valitsusega, kellelegi on see samastatav loodusega, kellelegi on see samastatav oma sugulaste või sõprade ringina, kellelegi on see samastav üldse mingisuguse häguse ette kujutusena. See on nagu midagi sinna kanti peale kõrgendatud tänitamisvõime, mis eestlasel on oluliselt kõrgem.
Siin ma teeksin teistel. Sulle märku eestlase käsitluse. Siin peaks võibolla lähtuma rohkem eestikeelsest eneseväljendusest, mitte eestlasest kui isendist.
No siin see asi on nüüd ka läinud natukene, ma ütleksin, oluliselt hägusemaks sellepärast, et paljudel juhtudel avalikud tekstid, neid natukenegi tähelepanelikumalt jälgides võib öelda päris kindlalt, et nii öelda nüüd utreeritult, et sõnad, tähed ja laused on küll eestikeelsed, on kasutatud sõnad, aga eesti keel see ei ole. See tähendab, et kui me räägime mõlemad eesti keelt, siis me peaks olema elementaarne see, et me saame üksteisest erilise vaevata aru.
Üheselt.
Kui me ei kasuta, ja üheselt. Et kui me ei kasuta sinna juurde mingid eriala terminoloog, et näiteks kui üks on bioloog ja teine on, ütleme, tuumateadlane, siis on mõlemal elualal, see on argoo ja sargoon.
Ja
on teatav terminoloogia, mis ei pruugi kõikidele tuttav olla. Loomulikult on, aga sellistes tavatekstide või taval tuumik tüvitekstide puhul, see peaks olema üheselt aru saada, mida üks ütles, mida ta sellega mõtles. See on see arusaamise ja mõistmise vahekord. Kui ma näiteks sulle ütlen, et tütarlapsele, mitte sulle, aga on mõnele tütarlapsele, noormes ütleb, et täna on üks väga kena õhtu, siis aru saad sa keelest, et õhtu on ilus, aga mõistad, mis sellega öelda taheti, et äkki läheme õue või äkki on mingisugune
plaan. Teine plaan,
just nii-öelda. No võt, see on see aru saamise ja mõistmise vahekord. Aga see peaks olema kõik selge, aga need tekstid, mida meil praegu suures ulatuses produkseeritakse, paraku võimaldavad üks kõik, mill viisil nendest aru saada ja lõppkokkuvõttes see mõte seal juures ongi ehk teema ehk reema. Reema on see, mida öelda tahetakse. Teema on mis teemal. See on niivõrd hägustatud, seda ei olegi võimalik kindlaks teha. Eestlusega tundub vähemalt, ma ei väida ega pretendeeri praegu absoluutsele tõele sugugi, aga tundub, et see on ka midagi väga abstraktset ja see võimaldab ka manipuleerida. Oleneb nüüd ühiskondlikust hierarhiast, kui sa oled ikkagi president, sa räägid eestlusest, siis madalamal astmel olev keegi kõigepealt ütleb endale, no mina sellistest kõrgetest mõtetest ei peagi aru saama, ma ei saagi, no ta on ikka president või ta on ikka peaminister, just nimelt. See alluvussuhe, ma ei pea, ah, küllab need, need seal ikka teavad, mis mul siin asja, aga see ei peaks sugugi niimoodi olema.
Ma sattusin eile huvitava ühendi peale, see oli jätkusuutlik mõtlemine.
Oi!
Mis peaks, no tähendab, ta ikka jätkub ja tulemust ei tule ja ta jätkub ja
jätkusuutlik mõtlemine selles tähenduses peaks olema üks kõige jubedam asi maailmas, kui inimene vahet pidamata, see on Mihhail Taal, kunagi maailmameistrivõistlustel males, finaalis, lõi järsku malegi kella kinni ja ütles, et nüüd mul tuli üks mõte ja ma lähen seda mõtlema. Aga ta ei näinud mitte mõtlemise pärast, vaid et mõelda valmis, kuidas teha järgmine ja võibolla ka ülejärgmised liigutused, missugused need käigud võiksid olla. See tähendab, et kui me mõtleme ütte mõtet ja mingisugust eesmärki ei olegi rohkem kui mõelda, vaata siis oleme...
Mõtlemine kui asi ise enes.
See on tühjad. Jah, täpselt.
Ma lugesin kunagi, ma ei mäleta, kelle humor...
Välja on vaja mõelda.
See, ma isegi aiman, kelle oma see võis olla, aga üks tudeng oli hästi tubli. Ja ta noh, elas päevaplaani järgi ja vaatas aga päevaplaani ja siis läks kas õppima loengusse või niimoodi või tegi 10 kükki ja siis oli üks punkt seal, mida keegi ei teadnud, mida, mis see võiks olla, igal juhul heitis pikali ja 2 tundi oli pikali, aga ta ei maganud ja lõpuks ta vist läks hulluks või suri ära selle pingutuse peale, aga siis kamraadid kaastodengid said selle paperi kätte ja rabasid vaadata, mis see oli, mida ta tegi. Ja see punkt oli iseseisev mõtlemine.
Ai. Aga nüüd, muide ilma naljata, Margus, mõtlemine on üsna raske otseselt füüsiline tegevus. Muide,
ja,
ei ole.
Jah. On. Ega ajutöö ajab higiseks ja ainevahetusega võivad toimuda igasugused asjad.
See ei ole päris nii sama. See on füüsiline pingutus ja seda füüsilist pingutust ei taheta teha tihti peale. Ja siit on ka see, et no, inimesed ei ole koolides praegu üle poole A4 ei ole suhteliselt teksti lihtsalt tugemagi veel vähem sellest aru saama, seda mõistma ja siis näiteks taas esitama.
Jah. Sest nende sõnaline väljendus on kujunenud ühesuguseks, nende silmadega...
Koolis oli kunagi selline isegi töövorm või no, üks õppevorm, ümber jutustus.
Jaa. Ainult et, ma ütlen sulle, et see oli, neiu pole või nimega 7. keskkool, mis ta siis on, see Inglise College. Seal ma põrkasin niisuguse asja peale, kus inglise keeles ümber jutustus. Kui oli tükk ümber jutustada, tähendas see selle tüki sõnasõnalist pähe õppimist. Ja kui järgmiseks päevaks oli vaja pähe õppida, ma ei saanudki aru, mida nad pidid tegema. Tähendab, põhimõtteliselt on juhtunud sama, mida tegi Joyce inglise kirjandusega. Kõik on keeratud pea peale, keegi ei saa milleski aru, kus algab lause, kus lõpeb lause, kus paradigmaline laiapõhjalisus lööb tont teab mida. Ja et see jätkusuutlik mõtlemine oli seotud tegelikult väga oluliste mõttekäikudega, mis seal taga olid. Millega ma tegelen lõunatundides? Tihti peale ma üritan tõlkida eestikeelseid olulisi artikleid eesti keelde, neid poolest saadik oma sõnadega ümber jutustades, sest mul on vanaaegne vulgaarne keel niisugune. Ma saadan persse ka, nagu sa tähele oled pannud, aga...
Aga diplomaat, tead, kuidas diplomaat saadab sinu poolt äsja nimetatud kohta?
Jah.
Sa saad seda teha niimoodi, et teine jääb seda reisi, sui saab pikki silmi ootama.
No jah, see on täiesti võimalik. Aga lugu ongi selles, et me oleme praegu täielikus segaduses. Meile öeldakse midagi, me ei tea, kuidas reageerida.
Eestlus, kas või see samane?
Meil on,
muide.
Ja eestlusega on see sama. Eestluse juurde kohe jõuame. Meil on, me oleme jõudnud sinna, mis... on käsitlemisel 1984 viimases peatükis, kus luuakse uus keelt. Seal on uus keele sõnad, mis, jah, no, kes viitsib, kuulab kas või Nõmme Raadio meediapangast üle. Tegusõnad hakkavad asenduma ühe ainsaga, see on panustama. Ja Ja siis, kui panustatakse, siis ei teagi, kas siga kurge või, või mis asja seal nüüd teha tuleb.
Praegu aga... esialgu küll veel, et keeleinstituudis on, on mainitud, et seda sõna tuleks vältida. Ta on küll nüüd võetud kõnepruugis toimiva ja käibivana vastu, aga soovitatakse vältida, sellepärast, et panustama, kui me oleme kaardilauas kuskil
palunud,
panused ja. On kogu aeg tõusnud ja. Või vastupidi, nad on vähenenud, nad on kahanenud. Sellisel juhul on see täiesti õigustatud, aga see viitab ühele õigemini, võibolla isegi kahele või rohkemal asjale. Esiteks, kõneleja ei saa aru, mida ta räägib. Teiseks, kõneleja väljendusvõime on üsna nigel. Ta ei suuda,
on väike.
Sõnavara on väike ja ta ei suuda, mitte ainult sõnavara ei ole väike, vaid ta ei suuda ka oma mõtet teksti või kõnesse panna. Seda sellisel viisil esitada ja kolmandalt on kõneldavast ei ole erilist ettekujutust, aga midagi tuleb öelda.
Nii ta on.
Ja võibolla ka muidugi see, et põlastusväärne, ma usun, et neid on õige vähe, kes meelega lollitavad ja vaatavad, ma räägin praegu teile kokku üks kõik mida ja te sööte seda sellegi poolest. Aga ma kujutan ette, et neid on hästi vähe. Kes selle põhjalt pärast mingisuguseid kokkuvõtteid teevad ja ütlevad, vaadake, ma rääksin seal seda või seda, mis ei tähendanud kesisulit mitte midagi, aga te sõite selle kõik ära. Ja vaadake nüüd, mis moodi te seda tõlgendanud olete, kõik erineval viisil, endale sobilikul.
Kes tahab vaadata, kuidas see asi tegelikult välja näeb, peab üles otsima inglise keelse ilusa filmi Yes Man.
Oi.
Kus tehakse võõrsõnade ja... Toterdamisega ime asju ära, tähtis on, et sa näed väärikas välja, tähtis on, et sa räägid veenvalt ja inimesed, pealt näha haritud ja intelligentsed, käituvad, no, pehmelt öeldes hullusti. Aga põmsti tagasi eestluse juurde.
Ma toon sulle näite, tegelikult see on sõna, millel on täiesti sisu olemas ja ülioluline isiklik kogemus muidu. Mitmed saadetud e-mailid ja siis ka otseses kõnes kõik võimalikel pressikonverentsidel, seal hulgas ka valitsuse pressikonverentsil on kaitsevõimest ja kaitsejõududest. Rääkides olen küsinud, et kuidas on selle interneerimisega iski, et kas, no, kui on mingisugused kaitsekavad olemas, kuidas või missugused plaanid on seoses interneerimisega. Kuulejatele ma ei eeldagi, et kõik seda asja teavad, tunnevad, aga see on sõja olukorras teiste riikide kodanikud tavaliselt interneeritakse. See tähendab, et paigutatakse ka, kas kuskile laagritesse või
siviilelanikond koristatakse jalust.
Koristatakse just nimelt jalust ära. Nad eraldatakse muust seltskonnast kohapealsest. Meil on teadu pärast seda muud seltskonda hästi palju ja neid, kes kuuluksid interneerimisele, neid on 100 000. Ja seoses sellega, et missugused plaanid on sellega seoses. Tuleb välja, no 99,39% veel protsenti, võin seda väita, antud isikud, kes peaksid selle valdkonnast hoolt kandma, ei tea, mida tähendab interneerimine.
No,
ja siis pärast seda on, aga vastanud on sellegi poolest. Ja siis võid ette kujutada, missugused on need vastused, võt sealt toebki välja selle, et inimesed ei tea, mida interneerimine tähendab.
Küll aga ta teab, et ta peab selle küsimuse peale alustama permanentset häilitsemist, mis kestab veel kaua rääkima.
Ja reegile algab see lause sõnaga, et me oleme ja,
ja see on üks tuntud ja levinud parasiit sõna.
Ja.
Aga 1850 võiks olla mingisugune piirjoon, kus me saame... midagi niimoodi eestluse laadset hakata määrama. Siis läks 70 aastat, see on väga ilus aasta, noh, tähendab arv, märkimaks perioodi ja hakati enam vähem, et välja kuulutama manifestiga kõikidele Eestimaa rahvastele, et nüüd Eesti rahvas on otsustanud hakata nimirahvaks ja ülejäänud peavad sellega leppima, neile antakse kultuuriautonoomiad ja kõik muud värgid, aga kuna seda keelt rääkivaid või ütleme niimoodi seda keelt ja selle keele laadseid keeli rääkivaid murdeid igasuguseid värke, kuna neid on enamus, siis Niil läheb domineerima määrati õige pea. Põhja-Eesti keel.
Standard keel, see oli üks esimene asi, mis tehti kohe, sellepärast, et Eesti erinevatest otsustest kokku tulnud õpilased, noh, kui nad sattusid teise kohta ja mujale kooli, õpilased lihtsalt ei saanud üksteisest aru. Kui sellisel väikesel maal...
N-U-G-A-Väits.
Jah.
Niimoodi tema oli. Aga nüüd vaatame seda olukorda natukene laiemalt. Eestlus... Ei saanudki õieti tekkida sellepärast, et olid erinevad keelt rääkivad grupid, kes allutati ühele keelele. Selles sisaldub juba teatav vägivald, tahad või ei taha, võis ju hakata muidugi sakslaseks ja võis ju hakata kellekski teiseks, see mõttelaad oli kaunikesti levinud, aga rahvuslik puhang, nimede muutmine... Siin, noh,
kui suures see nimede muutmine on korduv, 42-43 aastal oli uuesti see liikumine näiteks Eestis, et saksa nimi tagasi.
No jah, see sõltuvalt oludest, eks ole, tempora mutantur, nii nagu klassikud ütlevad. Ja vaat siit algabki tegelikult vastuolu. Kui eestlus eest, tähendab, kui eesmärk on üks, Eesti prõmmi kahe rusikaga, kolme rusikaga vastu oma rinda. Kui need gruppe on palju ja nad natuke erineva arusaamisega karjuvad selle ühe suure ilusa eesmärgi nimel, vaat siis me olemegi juba lõhkise küna juures, sest ühe eesmärgi nimel ei saa võidelda mitmetes gruppides. Sellepärast ei saa meil olla ka mitut parteid, üks hullem kui teine tegelikult. Partei on ju lihtsalt partei juhtide võimu ja sissetuleku kindlustamise organ täna, mitte tolligi enamat ja see sissetulek kindlustatakse rahvalüpsi arvelt, eks ole, nii palju kui mina aru saan. Ja mingisugune totter paanika on veel, et naised kukkuge sigima, muidu meil ei ole varsti enam midagi süüa, tähendab see meie asub kuskil parteide
aga siin on liidus. Ja täpselt samamoodi, siin on lõhe täpselt samamoodi, sellepärast, et isegi kui üleskutsed kõlavad, hakake sünnitama, see kõlab
igati hakatagu sünnitama, ega see
üks sama isik samast kõnetoolist ütleb väikese ajavahega, et ühelt poolt, et kõige tähtsam on rahvastiku kriis, lahendada kuidagi moodi, taastada positiivne iive ja sinna juurde
käib. No see on taastatud sisserännuga,
nii,
kurat.
Aga teisest küljest tehakse see majanduslikult ja ka poliitiliselt. Ma mõtlen, kohe ma selgitan, mida ma silmas pean. Eeskalt majanduslikud hoovad tehakse sellised, mis selle välistavad.
Ja.
See, ja teisest küljest niisugune teadmine sinna juurde, mis on moraalne või selline psüühiline pinge sinna juurde, teadmine nii pea, kui mul on näiteks mõni laps rohkem, nii kui nii, rikkad ja ilused vaatavad mu peale natukene viltu ja kui ma juhtun veel elama, mitte Viimsis, ega veel äärmisel juhul Tallinnas, vaid kuskil mujal, siis ühiskondlik suhtumine minusse kui luuserisse võõrsõnaga on garanteeritud ja sinna, see teadmine sinna juurde, et nii pea, kui mul muutub olukord natukene kehvemaks majanduslikus mõttes, on täiesti võimalik see, et tulevad täiesti ettevalmistuseta mingisugused sotsiaaltöötajad ennast nimetavad isikud kohale ja lahutavad selle perekonna, need lapsed sinna, need lapsed tänna, need lapsed kolmandasse kohta, mis isu mul tekib seda peret üldse luua ja lapsi kasvatada, kui... Ühest küljest on loosungid, teisest küljest on reaalne elu ja mida korraldavad ühed ja need samad inimesed. See on absurdi lähedane, aga nii ta paraku on välja kujunenud.
No jah.
Perekaitset kui sellist. Sa oled siteerinud ja võrduseks toonud kolmanda Reichi. Pensionide süsteem praegusel kujul, kus koha pealt pärit?
Sealt
pärit. Ja mis moodi rahvusliku kasvatuse... Teisel kongressil aastal 1935 toodi see mitmel puhul välja, et mujal on lapsed nagu ühiskondlik komand. Nad on kõige tähtsamad. Nii pea kui laps sünnib peresse, siis võetakse mingisugused laenud, kas maha üldse või siis vahendatakse neid oluliselt. Elamispindadega aidatakse kõik. Tähendab, terve ühiskond on huvitatud sellest, et juurde kasv oleks ja nendesse lastesse suhtutakse kui omadesse. siis meil oli juba aastal 1935 asi sootuks teistsugune. Tõsi, siin on üks inimene, seal samas rahvusliku kasvatuse kongressil, 35. aastal üks Mulgi taluperemees ütles, et tema puhul on asi küll teistmoodi, sellepärast, et alati kevadel sinna talle tallu tööle tulnud tüdruk viist lisaks põlle nurga sisse keelatud kopikute või noh, siis sentide kaasa ka ühteist veel põllu või vabandust, mitte põllu, vaid põlle all, mis sai valmis alles järgmise aasta numbri sees. Nii et see mina kindlustas järel kasvu igati. Aga üldiselt on jah, see ei ole meil mitte midagi uut.
No tingimused muidugi, akvaariumi kalad ka nõuavad tingimusi, eks ole, neil peab olema vett ja toitu ja kõike mõõdukalt ja peavad olema veel ka teod, kes söövad selle jäägi värgi ära.
Rahvastikupoliitikast veel nii palju juurde, et praegu ilmus, mida sajandi paberiks, sajandi kõige olulisemaks paberiks nimetatakse, see on ülevaade rahvastikukriisist ja seal on isegi mingisugused abinõud, kuidas seda vältida tegelikult ei ole. Sellist, ma julgen öelda, käpardlikku paperit on raske millekski üldse nimetada. Hull on see, et keegi on selle tellinud. Veel hullem on see, et keegi on seda aktsepteerinud. Ja kolmandaks, kui me arvestame sellega, et nende autorid õpetavad ülikoolides, siis oo häda nendele ülikoolidele.
Ongi oo häda.
Ja mitte ülikoolidele, vaid täpsemalt nii õppejõududele kui ka seal õppejõudatele tudengitele. See on lihtsalt hävi asi, aga paraku nii ta praegu on.
Ja tudengid peavad selle selgeks õppima ja tudengid peavad seda nürimeelsust
paljundama. Seal on sinu lemmik sõnu hästi palju, nagu panustamine ja laiapõhjaline ja kõik see, mis tegelikult sisuliselt ei
tähenda. Kindlasti on seal paar paradigmat.
Loomulikult ja isegi diskursus on olemas.
Oh, jumal tänatud, ma juba mõtlesin. Aga kui me vaatame praegu neid tingimusi, kuhu peavad sündima lapsed. Kas sa tead Tallinna linnas, noh ütleme Viimsis näiteks või minu pärast Nõmmel 11-12 lapselisi peres?
Ei tea.
Vaata, maal lapsed mingu suvel õue, seal on ruumi küllalt, las lärmavad kuskil teises kohas. Isegi neljatoalises korteris. 8 last on natukene palju, eks ole, ja siis tuleb sotsiaaltöötaja ja ütleb, et kuulge, ei ole suutnud võimaldada lastele kurat ja mida, need, me peame nüüd sekkuma, seadus annab meile õiguse, ja lähebki lahti üks tegelikult riigi ja rahva vaenulik tegevus. Vähemalt mul on jäänud niisugune mulje, sest üks päris koletu kohtuasi oli siin Lasnamäel palju lapselise perekonnaga. Ja kui see on ka üks meie riigi tugisammastest ja seda ka kirjeldatakse kui hoolitsust järeltuleva põlvkonna eest, siis ma tahaksin ka hoolitseda, aga mis selle Timofeitsi perekonna nimi oli? Kalašnikovi abiga?
Ei, noh, teine võimalus on loomulikult ka olemas, millegi pärast keegi sellest eriti ei räägi, kui on selline palju lapseline perekond, siis üks võimalik nende eest mitte hoolitseda, aga nendele abiosutud oleks see, et no aga äkki saaks pinda kuidagi moodi juurde või kuidas saaks abiks tulla, mitte et lõhume teie perekonna laiali, tekitame veel paar murtud hingega inimest siia ühiskonda juurde, kellel on üsna üks kõik, kuidas no,
siiski oleme realistid
ja.
Ei, no, hiigel pered
ja siis
linna tingimustes, vähemalt Tallinna tingimustes teatud piirini, võibolla noh Tallinna, no ma ei tea, kuidas neid ääremaid kutsutaksegi, seal võibolla on see natukene võimalik, aga see on küllaltki hull 21. Sajandi tingimustes.
No võibolla see on ka üks eestluse eripära, et tegelikult vastupidi reaalsusele, no üks kiindumus näiteks, meil on müstikas see olnud sellele paigale kogu aeg kohane, et tegelik elu ehk reaalsus eriti palju ei huvita, me elame oma mõtetest. Vaata, keel on selles mõttes väga huvitav ja väga abistav vahend, ta kirjeldab väga vaimuseisundit suurepäraselt. Elab oma mõtetes, tähendab, ei huvita reaalsus, et noh, toimetada reaalses maailmas, vaid ta elab oma mõtetes, ta elab oma maailmas, ta on selle endale loonud, seal on võimalik olla sa ise, seal on võimalik olla ja tunda ennast suhteliselt turvaliselt, sa ei lase sinna kedagi ligi, keda sa ei taha. Reaalses paraku ei paku sulle seda, niimoodi olin see aasta sadu olnud, nüüd on üks eriti hea võimalus sinna lisaks tulnud, on virtuaalsus, mitte reaalsus, vaid virtuaalsus.
Aga,
seal on sul 5000 sõpra kuskil Facebookis.
See ei ole, aga, nii nagu venekeeles öeldakse, primanka, see on selle tulemus, et elu ise, see reaalsus on muutunud järel tuleva põlve jaoks, nürimeelsuseks, sest intuitiivselt nad saavad aru, et selles jamas tegelikult ei olegi võimalik elada, sulle ei olegi siin kohta.
No selle asja nimi on tegelikult ammu välja mõeldud, see on eskapism. Eskapism pääsemine, sa ennast reaalsust päästad ära, üks kõik kuhu, mõni läheb sporti, mõni läheb narkootikumidesse, mõni hakkab jooma.
Lood endale kunstliku sõltuvuse ja kunstliku eesmärgi.
Mõni sukeldub seksi, mõni sukeldub veel kuskile mingitesse hobidesse ja nii edasi. Siis, aga see võimaldabki reaalsusest olla nii eemal kui vähegi võimalik, aga virtuaalne maailm on selles mõttes eriti hea. Facebooki tuhat pruuti, magama lähed üksi.
Ja eestlus sellesse tegevusse. Eks ole? See, aga see on eitab üks... riik, jaa. See eitab rahvast, rahvust, eestlust, kõike muud. See on ju endale mulli loomine, see on autismi eri vorm.
Aga võibolla see ongi mingisugune vastandite selline koos eksisteerimise vorm. No,
vastandite et, ühtsus.
Sinna kanti, jah, ma teadsin, et sa...
sa selle, no, sa provotseerisid selle.
No, ma olen ja no, vaat, eestlane on ju see, kes pidupäev, siis kui peaks olema pidu käima, siis ta seal ta nutab. Mis teda ühendab? Ma olen hästi palju tekste selles katsunud leida. Mis ühendab? No Maria Under on selle kõige ilusamine välja öeldud, et see on lein, mis tegelikult meid ühendab. Kõik rõõm ja see katsuks olla oma ette ja niisugune võibolla kõige lähedastemaga mingisugust või nüüd siis mitte lähedastematega isegi, aga vajalike inimestega nii. Seda jagamine.
See ja need, mida me praegu siin rääkisime, nii. On... No mulle tundub, et üldiselt teada. Ja selle jutu peale pidada kõne, et kõige hullem on iibe probleem. Meil on neid kuradi autiste ja ohmoone vaja karjade kaupa juurde, muidu meil ei ole 10 aasta pärast midagi süüa.
Vaidleksin otse kohe vastu. Kõigepealt, meil tundub vähemalt jällegi avalike tekste aluseks võttes, et inimestel, kõik võimalikel ametimeestel, muide ka kõrgkoolides, seda ma võin päris kindlalt väita, ei ole enam probleemi mõistet. Kõikide jaoks, näed, on probleemiks on see või teine või kolmas asi, antud juhul siis negatiivliive näiteks. Mõne jaoks ei ole see mingi probleem. Milles see probleem siis seisneb? No, kui ma tegelen igapäevaselt mingite topside tootmise või üksta puha millega, näiteks minu jaoks ei ole see probleem. Teine ütleb, minu jaoks on see natukene probleem, sellepärast, et inimese võiks olla rohkem, ma saaksin oma toodangut võibolla kellegile rohkem müüa või midagi
taha. Tähendab, või jõuame raha ja, juurde.
Ja, aga mis asi on probleem? Ütleme selle, käime korraks üle, see on teadvustatud vastuolu tegelikult olemas oleva ja soovitu vahel. Ja probleem ei ole kuskil mujal, kui asetseb, kus inimese peas, ta saab aru.
Ja.
Ta on teadvustatud vastuolu, ta teadvustab seda, et võiks olla niimoodi, aga tegelikult praegu on hoopis niimoodi. Laua peal on kausiteis suppi, tahaks hoopis, et oleks näiteks putru. Ja nüüd hakkame, et see ongi, see vastuolu ongi probleem. Selles mõttes meil ei ole, küll ristitakse probleem saadeteks kõik võimalike üllitisi nii raadios, televisioonis. Probleem saateid ma ei ole veel kuulnud, kus oleks sõnastatud probleem ja siis selle võimaliku lahenduse käik. Kõigepealt see algab sellest, et tehakse kindlaks põhjused, miks on selline olukord välja kujunenud, nagu meil praegu on. Ja nende tegurite kaudu on alles hakata võimalik seda tulevikku muutma. Aga
eeldus, väide, tõestus, eks ole?
Just
nagu
nimelt.
Viienda klassi matemaatika.
Viienda klassi õppine teab seda suurepäraselt, kuidas see käib.
Võibolla teab, me ei tea, kas täna teab.
Ja, aga mingisugusel hetkel unustatakse see kõik ära. Ja selles mõttes on ka polikliinikute probleemiks on, Eesti probleem on, Eestil ei ole mitte ühtegi probleemi. Eesti elanikel võib-olla on, kas kõigil, osal, mõnel üksikul, nõus.
Eesti aga Eesti on kaunikesti
kooliprobleem, koolide probleem on see või teine või kolmas. Koolidel ei ole mingisugust probleemi. Koolimaja seisab seal, tal on täiesti ükskõik, kas seal seal keegi sees on või mitte. Ta on ehitis. Ehk siis nüüd ütleme, võtame kokku, probleem saab olla ainult subjektil, ehk inimesel, see kas on või ei ole. See, mis ühe jaoks on probleem, näiteks, mul on praegu ilmus probleem, sellepärast, et eile oli kange pidu, täna hommikul tahaks longsata mingisuguse, noh, kas just urkvelli, aga poki vähemalt. Minu jaoks on see probleem, et mul ei ole A raha selle ostmiseks, B, noh, ja ei ole
võimalik. Tingimused ei vasta soovile.
See täpselt niimoodi. See on minu jaoks probleem. Teine vaatab minu probleemile, kah, nüüd asi, issan toitku, ära joo, ja sul ei ole täna hommikul mingisugust pokki vajagi.
Tagant järele tarkus.
Tema jaoks on probleem see, et mone maal, mis oli tükka aega näitusel väljas, on tänaseks päevaks ära kuristatud ja ma ei jõudnudki seda vaatama minna.
Tähendab, soovi on piisavalt
tuge. Ja ongi kõik. See on tema jaoks on see probleem. See tähendab, inimestel on need erinevad ja hakkate nüüd rääkima, et koolid ja võtke nüüd uuesti lahti, et mingisugune tekst on. Meie koolielu probleem on see, ot.
Ja. No,
absurd.
Ja seda enam ei ole võimalik lahendada ja sa näed, me jõuame kaudselt jälle Joyce'i juurde.
Ja muidugi.
Löö või maha. Finnigani kummitus on meie kohal ja ära ta ka ei lähe. Nüüd,
Joyce oli vähemalt andekas vaieldamatult.
Miks räägitakse nii palju, et naised peavad sünnitama ja ei puudutata üldsegi täies elujõus mehe? Osa selles või kui siis ainult sugutajana. Küsimus on selles, et mehe kohustus on ju luua füüsiliselt need tingimused, et oleks see koht, kuhu naine saab rahus sünnitada.
Ma parandan siin täna, kohe tänapäevases vaimus. Sinu statement või küsimus algas sellest, miks naised ei sünnita.
Ja,
ja nüüd ma jätkaksin siit poliitkorrektselt. Miks ei ole siia maani loodud tingimusi ka meestele sünnitamiseks? Ei saa olla sellist vahet tegemist, et sünnitavad ainult naised, et ainult naistele on pandud see kohustus olla mingisugune ühiskonna taastootmis otse
no,
kui masin.
No need on kolmanda astme sotsiaaldemokraatidest joomased.
Ja täpselt.
Või mingi asja mõju all nad on.
Nii. Miks ei ole loodud tingimusi meestele, siis kui selgub, et mehed füüsiliselt ei ole selleks tegevuseks veel ei füsioloogiliselt ega muus mõttes.
Juriidiliselt on.
Juriidiliselt muidugi. Ei ole kohandatud.
Mis näitab, et juura on jõudnud.
Eesti e-tehnoloogiat, miks ei ole sinna ka maani jõudnud, et noh, aga ma kujutan ette, et e-residentidele e-tit muretseda ei ole e-tehnoloogidele ka mingisugune. Mingisugune probleem.
Kus no lihtsalt, äppiga.
Äppiga, just nimelt äppiga.
Ja,
ja kõik on, ja võtta äppiga.
Ja olid ju need lemmikloomakesed, eks ole, mis tekitati ja mis jõuksusid ja reageerisid. Võt, see tuleb tuua nüüd siia ja meil on need ittesid.
Sellel oli mingi spetsiifiline nimetus isegi, mis selle nimi
oli. Küll,
mingi kuki muura.
Ja, kui sa ise ei mängi, siis ei tea ju. Nii on, aga tõepoolest, miks? Meil on vaja esiteks, et oleks rohkem inimesi, kui meil, noh, ma olen sügavalt veendunud, et alkoholi tarbimise vähenemine, mille üle siin õnnelikud ollakse, on põhjustatud selles,
see on...
et 100 000 meest on riigist väljas, eks ole? Nüüd teine asi, kui meil ei ole nendele meestele rakendust, et nad teeksid, niisugused tingimused nii perekondlikult kui ühiskondlikult, selle kuradi riigi ma lükkaksid üldse üle ääre praegu. Ühiskonda on vaja, ühtekuuluvust on vaja, et naised rahuga sünnitaksid ja teaksid, et nende lastel on koht, kuhu sündida, et mehed
nad on hinnatud
töö.
Ja hoolitsetud.
Ja neid on vaja, sest just... suur töö on ees. Meil pole sitagi, me kolime kõik kuhugi virtuaali. Ja on kogu lugu ja siis targutatakse. Ma olen korduvalt väitnud siin, et kui Eestis jääb 100 000 inimest ja kui kehtib mõistuse pärane rahu ja omandi suhted, kas meil on rohkem vaja?
vaja, noh, see on niisugune suht, kas meil on vaja.
Need inimesed saavad oma vahel suhelda, neil on rakendus oma igapäevase leiva tootmisega. Nad ei pea tootma miljoneid plastmais topse ja müüma neid kuhugi, ma ei tea, Abhaasiasse. Seda ei ole vaja kõike. Meil ei ole vaja poodi laia valikut, millest ma ei tea, mitukümmend protsenti läheb solgi aukusest. Euronormid ei luba seda ära süüa enam.
No õnneindeks on isegi loodud mingisugune salapärane. Tähendab, on mindud isegi sinna maani välja. Inimesed ei oska, ma ei räägi nüüd kõik ei peagi seda teadma, aga näiteks kõrgkoolid võiksid küll. Olen kontrollinud ja natukene pusinud selle kallal, mis oli isegi 30 aastat tagasi. Üsna elementaarne, et kui praeguse sõnaga kaardistati mingisuguseid olukordi, situatsioone või vajadusi või kas või probleeme.
Siis koostama atlas.
Teati suurepäraselt, mis asi on indeks, kuidas seda koostatakse, mis asi on maatriks, kuidas seda koostatakse. Ja sealt edasi on juba võimalik, noh, tegemist on meetoditega, kuidas need asju ajada. Et mingisugunegi teaduslikkuse lõhn asjale man anda, aga praegu tuleb välja isegi õppejõud, ei tea, mida need asjad endast kujutavad. Inimene on oma nägemustes vaba, kõik arvamused on teretulnud ja nii olemegi jõudnud sellise situatsiooni välja, kus arvamused prevaleerivad, meil on arvamusliidrid, teadmisi kui selliseid ei vaja enam mitte keegi.
Rääkimata oskustest.
Oskustest rääkimata. Aga hinnaline oleks meil teadmiste, oskuste ja arusaamise ühiskoht, ehk nende kolmiku ühtsus. Ühtsuse kategooria muide lääne filosoofiast praegu on isegi kaduma hakanud. Tähendab, meil on vaja aegruumi näiteks. No, ma katsun selgitada, võibolla tundub praegu segane, et milleks on vaja aja ja ruumi ühtsust. Kui sa ütled sõbrannale, et saame õhtul kokku, tähendab, et saame kohviku ees kokku, siis kohviku ees sellest on pisut vähe. See on ruum, kus on vaja ka aega. Ehk siis näiteks kell kuus. Saame kell kuus kokku üksinda on ka vähe. On vaja aega ja ruumi. Aja ruumi ühtsust. Kell kuus kohviku ees. Kõik. Selge.
Nii on.
Nii ongi. Ei ole, et edaspidi oleks vaja mõelda kohtumise korraldamise üle.
Nüüd. Nüüd me oleme jõudnud peaaegu juba saate lõpu osas, aga siin ma tahaksin võtta korra ette ühe kenakese Tallinna televisiooni salvestuse Toomas Kaski ja see oli soo neutraalsus või mis asi, kus olid kaks meest, kaks naist, seletasid midagi, kes millele pihta sai, nii nagu oli, aga ma tahaksin vaadata tegelikult nende jutt Today ajendil fenomeni, kus naised ei tahagi lapsi, kus nad tahavad teha karjääri, kus nad tahavad olla ilusad ja ahvatlevad hiigla kaua, mis ei ole ka üldse paha tegelikult, kui seda krohvi liiga palju ei ole, mis on selle põhjustanud. Ma väidan, et tegemist on naiste intuitiivse mõistmisega, et niisugused mehed ajavad asja kraavi piltlikult öeldes ja naised sekkuvad...
Võtavad selle kõige oma kätte.
Ei, no, mitte ei võta oma kätte, vaid see asi ei arene. See asi läheb seisundisse, ta on jätkusuutlik ja ei essugi enam. Aga sellest on vähe vaata jätkusuutliku puhul, kui keegi kasutaks väljendit või noh, sõna ühendit elujõuline.
Aha.
See oleks midagi muud.
Täiesti muud.
See annaks asjale vunki. Aga kui meie tölmokad mehed on praegu jätkusuutlikud ja mulisevad, et ei, no, me nüüd nägime, et selle aktsiisiga tekis ja niisugusi naasugusi asju. Me nüüd teeme rahvale hea, et tuleval aastal aktsiis ei tõuse. Just nagu ta kurat peaks tõusma. Ühte lollust lämmatatakse teisega. Ja vaata, see ongi põhjus, miks naised sekkuvad võitlusse, mille jaoks nad ei ole looduslikult loodud. Aga ma ei saa neid ka täiesti hukka mõista.
Ei saa muidugi.
Sest nad, iga üks oma moodi, üritavad päästa olukorda. Mõned aastad tagasi ma rääksin siin reaalkooli juurde ehitisest, mida hädasti oli vaja, et erakool jääks kestma, et nad on nõus maksma kõik, et see ehitus tuleks ja et lapsed saaksid haridust. See oli ju tõenäoliselt ka naiste põhjustatud, sest nad said aru, et ilma teatavate lisateadmiste ja oskusteta võivad nende sünnitatud lapsed jääda siin maailmas ühiskonnas hätta. Nad ei leia rakendust ja sellepärast põrutati meestele peale, olgu see hoone olla ja nii sai. Naised üritavad siin erineva nürituse ja teravuse astmega päästa. Võibolla, ma ei tea, rahvast, rahvust, ühiskonda, võibolla maailma isegi.
No see on ka muidugi meeste mandumise üks.
Just selline, nimelt.
Nad
minnakse valitsemisseisundisse ja kukutakse võimutsema.
Ja siis ongi, siin on tekkinud üks terve niisugune uus eluala, millest ei ole keegi suurt midagi rääkinud, ega see... Aga see levib tohutu kiirusega. Näiteks Alfonslus kui niisugune. Meie ilusad ja rikkad ja tihti peale noored, kes peaksid olema võimekad mehed, ei ole seda täna enam teps mitte. Ei füsioloogiliselt, füüsiliselt, võibolla vaimselt veel. Taamid lajutavad, ma nüüd vabandus sellise ropuvõitu võrdlusest, aga taamid lajutavad jalgadega ja mehed kätega.
No
ja siis ongi terve hulk mehi, kes käivad külakorda ja teevad kõike seda, mida need edukad ja ilused enam ammu enam ei tee. Ja tundub, et naispoolt selline asi rahuldab ja suisa rõõmustab.
Ei, no see on sama hea, kui meil on veel üks majandusarv, mis võiks minna börsile, see on trafimajandus. See on sama loll ja sama kummalistel põhjustel tekkinud. Aga samas, kui mees... Nagu kirjutatakse, peab täitma mehe rolli. Siis minu meelest ta võiks olla elus isane.
Kõigepealt elus isane.
Propp, must ja karvane, nagu vanasti öeldi.
No kas nüüd peab propp ja must olema, aga karvane ka võibolla. Aga midagi elus.
Mitte kuradi Teodor Randid huule.
Ta võiks olla midagi ikkagi niisugust ka füüsilises mõttes, kelle peale on võimalik. No mitte ainult raskemal hetkel, vaid ka lihtpuht ilu pärast lihtsalt toetuda.
No nii on. Ja nüüd kui me tuleme tagasi selle juurde ja me ei saa ja me ei taha tiivla teenida.
Aga keda tahaks?
Võt just nimelt, keda tahaks.
Ja kes
kui see fraasikene oleks sees ja kui selle tapal lauldaks iga päev, siis see laulsaks omaette tähenduse. Venelaste tapmine, see on nüüd omaette
nüüd. See tiivla nimetus.
See on kosher tapal.
Aga tibla nimetus lihtsalt vahetaks adressaati.
Nüüd, jah, natukene. Kuigi nii see enam vähem on. Miks?
See tibla on... algselt tähendab, ei, muidugi siin aetakse mingisuguseid asju tihti peale segamine ka. Tõi plea on see tegelikult.
Ja sellest on ka vabla.
Aga seda rakendati siin see põliselanikkonna suhtes. Nii et me võtsime selle samas olemasoleva termini ja pöörasime nende
no nagu tagas. Kuratskid.
Noh, täpselt niimoodi.
Aga siin on veel see asi, et me oleme kõvad mehed, aga palun tulge ühe kaupa Vabaduse platsil, üritusel, oma nime ja näoga laulge see laul otsast otsani.
Ei tule.
Anonüümselt marssivas karjas, jah, palun, aga mitte. Te üksi. See on ka üks mehelikkuse eripärasid. Alalhoidlikkus, eks ole?
Vat, nüüd jõudsid ühe asja juurde, mis on eriti iseloomulik. Toimetulek igas olukorras. Mugaandumisvõime. Mitte,
see ei ole kohanemine, jah.
See ei ole isegi kohandumine, ja. Vaid mugaandumine. Enda muutmine vastavalt oludele. Ja see tähendab kõigega... Ma saan aru, et ülekohtuga mingil hetkel harjutakse ära, aga et sellega lõppude lõpus ka lepitakse, see on juba midagi muud.
Nii on. Hakkame kokku võtma meest ja tema mõõtusid. Lõppude lõpuks peaks teoreetiliselt mees olema see, kes teeb, ma ei tea, kas varsti likvideeritakse see väljend ka, mehe tegusid
mehelikus
nii siviilis kui militaaris. Kui me hakkame meelde tuletama, Nikolai teine, mis oli tema sõjaväeline auaste?
Toi, see oli midagi väga madalat. See, ta...
Siiski, see oli väärikas. See viitas klassikalise sõjaväeakadeemia lõpetamisele ja oli polkovnik.
Jah, just.
Hitler.
Gefreitor, ei olnud. Kapral, jah, muidugi.
Kapral, jah. Laidoner juhtis vabadussõda.
Oli kindral.
Polkovnik. Pitka. Ta pole üldse auaste, et ta oli kaugesõidu kapten. Aga ta kamandas mereväge soomusronge kaitseliitu.
Siin on kummaline lugu on nende auastmetega, kui sa sellest juttu tegid. Ma lihtsalt ühe väikese detailid on. Me ei taha diplomaatidega kedagi, meil on iseseisev riik ja järjepidevus ja kõik nii edasi. Millegi pärast Eesti eksiilvalitsuse poolt eestlastele annetatud, õige mitmele annetatud auastmeid. Praegune kaitseministeerium ei tunnusta. Need on endiselt kaitsejõudude ressursis kirjas kui näiteks reamehed või siis nõukogude armee seersandid või kuidagi moodi niimoodi. Ei tunnusta. Küll aga tunnustatakse okupatsioonivägede, ehk siis nõukogude armee poolt antud auastmeid ja laotakse neid Eesti kaitseväes edasi. Sealt alates, kus nad siis pidama jäid keskkaptenina, kes kuskil näiteks miks mitte polkovnikust, nendest on saanud tihti peale siin juba kindralid. Ja vaat see põhjustab küll mul arusaamatust ootutud. Okupatsiooni väe poolt antud auastmeid te tunnustate. Eksiil valitsus, mida te kiidate ja mis ütlete, et on järjepidevuse kandja kogu aeg olnud, nende poolt antud auastmeid ei tunnusta, siis midagi on selles küll natukene katki.
Siin on katki seegi, et kui kindral Einseln, noh, ta rääkis mulle, kuidas talle kindrali paguneid määrati, siis ta oli öelnud, et meil ei ole Eestis nii palju mehi püssi all, et siin oleks kindralit vaja, aga kui palju meil praegu on kindraleid? No, ma ei taha sult vastust, aga...
No, kõvasti on ja kui vaatad nende sõjaväe, mitte ainult sõjaväelaste, vaid ka igasuguste tsivilistide rinda kõik võimalikele vastuvõttudel, siis on see auhinna kogus peaks veel padjad kaasas olema nagu kunagi matustel kanti, kus kõik auhinnad on kinast ära toodud.
Mööda kõik siis äärt alla veel, nagu Korea
me naersime siin Brežnevi üle, et kes endale aegajalt ise aur raha järjest rinda juurde pani. Nõukogude kangelase, sotside kangelase kult tähti pean silmas. Siis näiteks siseministeeriumis antaks aegajalt välja, teenete märke, hõbemärk, noh, anti nüüd õige mitmele välja, kes olid silma paistnud Eesti Euroliidu eesistumise ajal, nende eesistumise siin toimunud ürituste korraldamisel. Aga seal on üks statuut, kuldmärgi saab siseministeeriumis, tead kes või?
No.
Kõik ministrid, kõik kantslerid ja asekantslerid.
See tähendab, sõltumata päritolust ja tegevusest.
Sõltumata sellest, mida...
Sõltumata sellest, kui kiiresti ta tagasi astus.
Või ei astunud, kui tagandati, kas sai hakkama, ei saanud hakkama, sai hästi hakkama, ei saanud üldse millegiga hakkama.
Isegi mitte passrohkuslusbe.
Ei, vaid see on endale jaosatakse, võt niimoodi.
Üldiselt ma ei kujuta ette neid kangelastegusid, mida võib rahu ajal teha, riigi heaks, et
Eesti
üldse teenete
Eesti vabariigi esimeses põhiseaduses oli öeldud, ei anneta mingisuguseid aurahasid tsivilistidele ja ka sõjaväelastele välja arvatud, muidugi sõjaliste teenete eest välja arvatud. Ühest küljest on see, et riik ei asetanud ennast kodanikest kõrgemale. No tähendab, kui sul antakse, keegi audasutab sind, see on keegi kõrgem, annab alamale mingisugused asjad. Ja alamasi on siis kas see vastu võtta või siis seda eirata. Aga riik ei asetanud ennast kodanikest, kui kodanikkonnast oma rahvast kõrgemale.
Ja. Sellega paneme täna punkti. Mine sa tea, millal me jälle kohtume, aga see võib aset leida. Aitäh, Andres Raid, ja püha sõda läheb edasi.
karjade haal. Sõidame sineta pallide pilvede haal. Kiilude alla jääb sügavus ahne ja must. Ahtrite taha jääb naiste ja neidude nut. Vikingi laev on see, Vikingi laev on see, käes tunglad meil ja laulud sõil, on laides me vendi ja põhjas me laevu, kui meil tunglad käes, kui teil tunglad käes. Merde põhjas me vendade hauad on seal, üle kui sõidame neist osta pahastab hääl. Paisub kumiseb kõikide kõrvus ja peas, meie jaoks kohad me vendade kõrval on reas. Vikingi laev on see, Vikingi laev on see, meid hüüavad, küsivad meid, päike kas soojetab ikka te kodasid veel, linnud kas ikka on taevastes hõrgustes teel. Vikingi laev on see, Vikingi laev on see,
saade on salvestatud 2018. aastal.